Já, komið þið sæl aftur, Magnús Þór Hafsteinsson heiti ég og ég ætla að vera með ykkur hérna næsta klukkutíman í síðdegis útvarpinu. Til okkar komin góður gestur, Davíð Logi Sigurðsson, rithöfundur. Hann var að senda frá sér mjög áhugaverða bók sem heitir Þegar heimurinn lokaðist, Petsamo ferð Íslendinga 1940. Hún kom bara út núna bara í síðustu viku.
Ærið.
Og hérna, ertu velkominn?
Takk.
Og til hamingju með þessa bók.
Takk að þér fyrir.
Þetta mjög flott bók, ég búin að lesa hana og hérna, það margt í henni sem ég vissi ekki og hérna, og já, þetta bara mjög góð bók verið að segja.
Takk
að
þér fyrir.
Hvernig stóð því að þú fórst að skrifa þetta? Hvað er hvað fjallar bókin? Segðu okkur frá því.
Þessi bók segir frá því þegar... Já, sko, hún segir frá ferðalagi Íslendinga heim til Íslands, fólk sem að lokast hafði inni í Danmörku og Noregirindar og Svíþjóð, þegar að þjóðverjar hernema Danmörku og Noreg og síðan gerist þetta breytar hernema Ísland mánuði síðar. Og þá hópur fólk sem að vill komast heim til Íslands frá Danmörku aðalega en kemst ekki vegna þess að siglingar lögðust af milli Íslands og Danmörkur.
Já.
Og þessi bók segir sem sagt frá aðdraganda þess að veitt var leyfi fyrir því að skip kæmi frá Íslandi til að sækja þetta fólk, en ekki til Kaupmannahafnar, heldur þurfti skipið að sigla norður fyrir Noreg og alla leið til Petsamo í Finnlandi og fólkið að koma landleiðina til móts við skipið. Og svo var silt heim og bara svo menn átti sig á því að Petsamo í Finnlandi er ekki bara hvað sem heldur allra lengst í norður við Ísafið og reyndar tilheyrir þessi staður núna Rússlandi í dag sem sagt, fórundur rússa síðar í stríðinu
Petsenga í dag á rússnesku
en þetta er ansi mikið ferðalega fyrir bæði þetta skipið að sigla og fyrir Íslendinga að fara landleiðina Og þessa ferð og þessa sögu hefur oft leikið svona svolítið romantísku blær.
Jú.
Í minni þjóðar, getum við sagt.
Það margir sem kannast við þessa Petsamo ferð, hún hefur svona verið rifjuð upp öðru hvoru, en kannski ekki margir vita þeins vegar svona hvað í raunum fyrir, hvað gerðist og hvaða fólk þetta var og þú dregur nú mynd af þessu öllu saman í bókinni, bæði, farþegunum og birtir náttúrulega ítalegan farþegalista með bókinni, en svo fjallar líka fólkið í kringum þetta.
Já, þetta er að sumuleiti, saga fólks, örlaga saga einstaklinga sem að vilja komast heim og fara heim eða fara ekki heim eins og í sumum tilfellum. En þetta er líka í einaröndin er þetta síðan, að því ég starfa nú í daginu í utanríkisráðuneytinu, þá er þetta Í leiðin er þetta fyrsta íslenska borgara þjónustu verkefnið. Við í utanríkisþjónustunni, utanríkisþjónustan er stopnuð daginn eftir hernám Danmerkur, vegna þess að Ísland auðvitað tilheyrði Danmörku og samkvæmt sáttmálunum frá 1918 sáu Danir utanríkisþjónustu fyrir Íslendinga. En leið og það búið að hernema Danmörku, þá þetta eru þeir ekki lengur færir eða Íslendinga líta svo á, það eru ekki lengur færir að sjá utanríkismál Íslendinga þannig að utanríkisþjónustan er stopnuð 10. apríl 1940 hangir þar að lendi saman við þessa sögu svolítið en sem sagt það sem að síðan fer af stað er vinna sendir ás Íslands í Kaupmannahöfn og fulltrú okkar annar staðar við það að koma þessari ferð umkring og það reyndist svolítið þrautin þingri
Ég hef nú að segja að þetta sé diplomatist afrek að þetta
já, tókst. Það má segja að það sé þannig vegna þess að glugginn lokaðist síðan.
Já, þegar maður les bókina þá dáist maður einmitt að dugnað og færni okkar fólks.
Þrautsegju,
bæði í Danmörku og í Svíþjóð.
Já.
Að hérna, að koma það svo allir í kring því að þetta var nú ekkit einfalt mál.
Nei.
Því að þarna þurfti náttúrulega eiga í samskiptum við tvær þjóðir sem voru í stríðið við hvoraðra. Flækjustíðið var mjög hátt og þú nefnir það í bókinni.
Já.
Að hérna, það þarf að eiga við þýsk stjórnvöld, það þarf að eiga við bresk stjórnvöld.
Já. Og svo vildu finnar ekki upprunalega leifa þessa ferð.
Já, finnar drógu lappirnar.
Já.
og þá var reynt að leita fleiri leið, þá var reynt að fara gegnum Noreg líka ekki satt.
Það kom til tals að, fyrst var þá talað í stuttan tíma held ég nú bara að sigla til Bergen.
Já.
En svo þetta var, að því normenn gáfust ekki upp eins og Danir, þeir voru að berjast við þjóðurana lengi framan af vori og fram á sumar. Þannig að það var náttúrulega óraunhæft og svo talaði Kirkenes í Noregi.
Já.
Og svo erum menna, ég meina, mér finnst það nú aðlega vera til marsum sko ákveðna örvendingu að menn eru líka að leita hófana í byggja rússana að leifa siglingu til Múrmansk. Og svo leifa menn, svo byggja menn jafnframt Vilhjálm Þór sem er á vegum ríkisins út í New York, byggja hann að kanna í Bandaríkjunum hvort að það sé hægt að fá pláss í skipi Bandaríkjamanna fyrir Íslendinga sem að kæmi til Petsamo. Og sildi síðan til Bandaríkjana en yrði einhvern veginn, fólki yrði, Íslendingum yrði hleyft í land á Íslandi eða skip kæmi til móts við, bandaristöð, það er miklu stærra skip eins og gefur að skilja.
En var ekkit skoðað að fara Suðurabóginn, að fara til þessi gegnum Ítalíu, þú nefnir það að menn gátu komist.
Jú,
og það er svolítið skrautlegt.
Það eru dæmum einstaklinga sem að fóru heim, Sveinn Björnsson er besta dæmið þetta.
Nákvæmlega.
Sem að sem sagt, fer til Berlínar og áfram til Ítalíu og svo skip til Bandaríkjanna og skip til Íslands. Þetta nú til heil mikið ferðalega.
En var ekki hægt að senda Esjuna til Ítalíu? Var það ekki skoða? Í staðin fyrir að senda hann til Petsamo?
Ég held að það hef ekki komið til skoðunar og hefði sennilega verið ennþá erfiðara ferðalega að fara út í gegnum sko, alla Evrópu. En ég, það var ekki í þeim skjölum sem ég hef séð að það hefði komið til tals. Enda hefðu menn þá þurft að byrja á því að fara til sko Ameríku sennilega. Já, þú meirir ef að Esin hefði fara þangað, já. Nei, ég meina það kemur ekki til skoðanur í þeim heimildu sem ég hef síðan.
Nei, já, ég var að meina það sko.
Já.
En þetta er ótrúlega, sko, þetta er ansi mögnuð aðgerð. Eins og sagði þaðan, flækjustíð er mjög hátt, svona stjórnmálalega séð. Og svo náttúrulega allur þessi fjöldi, þetta er náttúrulega hátt í 300 manns.
Það eru 258 sem 258, fara heim með skipinu og svo er á hotninu á Esjunni og hefði sjálfsagt geta verið stærri hópur mig grunar að ef að ferðin hefði hún hefði komist á koppin fyrr, það tók heila rúma 5 mánuði frá hernámi Danmerkur og Noregs, þá ferðin ekki fyrr en næstum 6 mánuðum setna en það eins og að byrja að tala hana strax. Og það er nefnilega það sem ég fannst áhugavert, sko, það er einhvernig bara 3 viku liðnar, það er áður en Ísland er hernumið, eru Íslendingar út í Danmörku farnir að láta sig dreyma að komast heim þessa leið. Og svo líður allir þessu tími, en mig grunar sko ef að ferðin hefði raunvægilega komist á, þá kannski hefðu fleiri farið með.
Já.
En svo má segja sko kannski ekki, kannski er það einmitt vegna þess að sumir fóru með heim vegna þess að þeir sáu þeirra leið á sumar eða þetta stríð myndi verða langt og þeir kemust ekki mögulega heim sem er auðvitað það sem gerðist þegar fólk komst ekki heim í 5 ár sem er það sem að mér fannst áhugavert til þess að sögu sko. Það er svo stór ákvörðun fyrir fólk þarna sem að það er nokkuð dæmi með einstaklingar sem kusu að fara ekki þú eru væri búin að skrá sig hugsa sem svo er jæja, ég kemst bara næsta ár eða eitthvað það líða 5 ár og 5 ár er ansi langur tími í lífi fólks
það er bara þessi gluggi sem er opinn
Já.
Í þessar örfáu daga
það er nánast þannig
og svo lokast allt
já.
Og þú kemst ekki heim til Íslands í 5 ár
nei.
Og það hefur alvarlega rafleðingar
já, eins og ég tel það eins og sko, hjónaskilnaðir og ég meni bara því fólk 5 ár frá þínum nánustu er langur tími eðlilega, maður bara reynir þá einn skinni hérna, en sko auðvitað eru síðan eitt og eitt stakt dæmi menn sem að komust heim og ég nefni nokkuð slík, ég er ekki meira eina heildar úttekta á öllu slíku en þetta sumar eru menn svona kannski menn sem áttu eitthvað undir sér peninga, gátu keift sér flug til hérna Ítalíu og þaðan komist í Bandaríkjunum allt þetta náttúrulega fyrir saumakonur íslenskar í Danmörku, hafa kannski bara ekki ráða þessu.
Nei.
Og svo eru fleiri dæmi, það er dæmi sem ég nefni í sko það eru 2 áhafnir skipa sem að fara í þessa ferð vegna þess að Gullfoss var fastur í Danmörku og áhafnin á Gullfossi fer síðan heim Petsamo og jafnframt áhafnin á Snæfelli sem var skip frá Akureyri sem var í Noregi þegar að Noregur var hernuminn áhöfnun á Snæfelli fer heim Petsamo en skipstjórinn verður eftir og þá var pælingin svo að hann svona myndi passa upp á skipið en svo selja menn skipið og þá endanum vill auðvitað skipstjórinn Gísli Eiland komast heim og hann kemst heim minnir að sé 43 og þá flýgur hann held ég frá Svíþjóð til í mannuginu og hvernig það var þannig að það eru einstaka dæmi menn sem að ferðust á milli
Svo Frekjan, náttúrulega, þeir sem fóru Frekjunni.
Svo Frekjan sem sko þarna í ágúst, júli ágúst 1940, sem það saga sem ég segi í þessari bók líka af því að mér finnst hún hanga saman við þessa sögu. Já, Þar einmitt voru menn, Gísli Jónsson, hann var hann svo óþolumóður og fannst ekki til að ganga með þessa Petsamo að ferð, þannig að hann bara fór og reddaði sig sjálfur, getum við sagt. Mm-hmm. Og það heilmikil saga og mjög fróðleg. Ég hérna að því ég að horfa á bókina hérna og titilinn á henni. Já. Ég svolti fyndi að segja frá þessu og hérna nú verður útgefandi minn hundfúll út í mig. Hérna ég treysti mér ekki til að láta bókina undir titil bókarinnar vera Petsamo ferðin 1940 vegna þess að sko ég hef lent í því þegar ég að segja fólki já hvað að skrifa ég skrifa Petsamo ferðina.
Já.
Og kemur fólk að fjöllum.
Aha.
Já. Fólk sem að getum við sagt yngra en Ég má segja, fimmt út. Þetta er það sem ég finnst svo áhugavert vegna þess að sko, fyrir 30-40 árum hefðu allir vitað hvað var verið að tala og
já,
vísa.
Já, já.
Það vissu allir hvað Petsamo ferðin var. Mm-hmm. Þetta er hins vegar að hverfa voru minni þjóðarinnar mm-hmm. og til verður þessi óskapnaður undir titill bókarinnar Petsamo ferð Íslendinga 1940. Það eins og sétt að útskýra hvað út mér í höndunum.
Já.
Og ég nú grínast með þetta í hálfpartinu, þetta skiptir þetta engum máli en þetta er samt það er ákveðin hugsun hann á baku sko, þú ert að útskýra hvað þetta en fyrir 30 árum hefur ekki þurft að útskýra það.
Nei. Forsíðu kápumyndin alveg frábær og þú nefnir það í inngangi, er það ekki inngangi bókarna sem þú nefnir það? Þú bendir á það tákrana við þessa mynd.
Jú, eða það sem sagt, ég birt hann inn í bók líka sko, hún þetta mynd af fólkinu sem að leggja stað frá Kaupmannahöfn.
Já.
Byrjar á því að sigla með Erasunds ferju yfir til Malmö og svo fara með lest til Stokkólms. En þarna eru sem sagt Íslendingar að kveðja fólkið á bakkanum sem að kom til að kveðja, fullt af fólki, þetta var mikil viðburður, sér maður í dansku pressunum líka að Íslendingar voru að fara. En ég leifi mér að segja að þetta svolítið tákran mynd af því að sko aðskilnaður Íslands og Danmerkur sem að verður 1944 endanlega menn svo sem vissu 1918 og það var 25 ára samningurinn sem við gerðum við Dani var til 25 ára, hann hefði runnið út 1943 og ég veit ekki þetta önnur saga þetta út af fyrir sig að hvort að Íslendingar hefði einhverjum að fara að framlengja þann samning við Dani en mér finnst hún tákra en það þessi hattur hérna sko út af það að vera að kveðjast
það svona eins og, já það eins og þjóðirna séu að kveðja hvor aðra sko og svo náttúrulega líka það sem í þessu sko að þau sem eru og eru að sleppa heim við sjáum þau eru að veifa í land
já.
Og eftir standa hinn sem verða eftir
einmitt.
Og mörg þeirra áttu ekki aftur komið til Íslands næstu 5 árin skilur.
Nei og sumir auðvitað fóru aldrei og ég meina fullta fólki eins og við vitum fólki við búið í Danmörku
Jú,
það er svolítið tákrænt
það er það sko
en svo nú bara tilvist þessara myndir því nú gaman að tala það sko þegar ég loksins datt í þetta myndaalbum úr þessari ferð sem ég finnst eiginlega að gera bókina allar þessar myndir sem eru úr ferðinni sem að komu í leitirnar í vor
en það eru ekki sérst áður þessar myndir
sko þessi hefur byrst einu sinni áður í lesbók Morgunblaðsins 1940
Kápumyndin
og tvær þrjár aðrar vegna þess að Gunnar Cortes sem að tók myndir í ferðinni hann hefur greinlega lesbókin birtir þannig að tveið þrjá myndir eftir hann en svo eru fleiri sem hafa aldrei byrst og það finnst mér nú það einhvern veginn af því að þegar maður reynir að sjá fyrir sér hlutina þá er svo gaman að geta raunverulega birt myndir
Já og þetta eru þá bara hans prívat myndir sem hann tekur í ferðinni og
eru svo bara til í albúmi á heimili hans og börn hans dóttir hans lánaði mér þessa myndir
Já, einmitt Það er mjög merkilegar. En það er fleiri sem svo nefndir áðan, eins og allir þetta með Gullfoss.
Já.
Gullfoss er í sínum áætlunar siglingum og er staddur í Kaupmannahöfn þegar þjóðverjar ráðast inn í Danmörku og hernema Danmörku.
Já.
Og skipið lokast inni.
Akkurát.
Þannig að menn geta ekki silt því aftur heim. Nema þá að eiga þá að hættu að skipinu verið sögt ef þeir siglaði heim í óþökk þjóðverja að þjóðverjar ráðist á það eða
Já, það var náttúrulega verið að berjast en þá sko, á sundunum.
Bardagar, já.
Voru... Normenn voru framan af og svo auðvitað brettar og ég meina brettar voru þetta á sundunum.
Já.
Þannig að það hefði verið hættuspil, sko, þess vegna framan af erum enn svolítið, í rauninni, sko, Sveinn Björnsson taldi sig hafa leyfi frá þjóðurum fyrir því að Gullfoss kæmi, en menn hefðu samt orðið að bíða vegna þess að ástandi á höfunum var of hættulegt og svo þetta gerist að 10. maí mánuði síðar að breytar hernum að Ísland og þá þetta leyfi sem að þjóðurar gáfu fyrir þann tíma kannski hefði ekki verið eins og auðfengið eftir það. Það breytir svolítið myndinni fyrir þjóðurunum.
Þeir eru ekki vilja sjá að þessu skipi í hendur Íslendinga skástrík breyta?
Nei. En það sem mér fannst svolítið áhort líka, sko, að því að við í okkar sögu 10. maí dagsetningin, hernám Íslands, að mér fannst svolítið að því að þú veist, ég kem aðeins að sögu og hugsa, sko, ég færi skurðpunktin mánuði framar, 9. apríl, sem hernám Danmerkur. Og reynir svolítið að horfa á þetta út frá þeim með þeim gleraum, sko, og ég meina að því að Danmörk er náttúrulega við Ísland tilheyrir þarna, eða er í ríkjasambandi við Danmörku, þannig að tengslin eru mikil, þannig að það skiptir okkur máli að það sé búið að hernema Danmörku. Þannig að, svona leika mér með þetta þema fyrir hluti bókarannir er sem sagt, hernám Danmörkur faktist séð frá gleraum Íslendinga í Danmörku.
Já. Og það voru mjög margir Íslendingar sem voru í Danmörku, bjuggu í Danmörku.
Já.
Þetta voru hvað,
veitthvað töluna? Ég svo sem ekki séð einhverja endanlega tölum það, en ég geti ímyndið meira 1200 manns eða eitthvað svona, ég séð einhverja svoleiðist tölum.
Já.
Sem að búi í Danmörku, eru sumir auðvitað búið þar langt skeið og aðrir eru námsmenn þar nokkur ára skeið og svo þriði flokkurinn sem eru bara ferðamenn.
Já.
Sem hafði komið með Gullfossi í síðustu ferskipsins, eitthvað svo leis.
Já, og fólk sem var kannski bara hann tímabundið í vinnu, ungt fólk sem var að...
Já, að því við erum að gera okkur grein fyrir
því
að
heimin.
Menn voru ekki farnir að, sko, farþegarflugur að vísu eitthvað að fara að stað, en menn eru ekki farnir að fluga milli Íslands og Danmerkur.
Nei.
Þannig að leiðin til Trútlanda var með Gullfossi og Lagarfossi og skipum einskiptafélagsins. Og menn fóru þetta fyrst og fremst í Danmörkur. Já, það er helsti áfangastæður og þarna fyrir þennan tíma. Þannig að það er...
Varstu var við það á einhverjum tíman eða sást einhver spór um það í þeim stjölum sem þú skoðaðir að þjóðverjur hefðu haft einhverjar efasemdir um það að leifa þessu fólki að fara heim?
Það kemur babbi bátinn við hernám Íslands og eitt af því sem að þjóðverjar gera kröfi, að þeir spyrja í nú, jæja, þeir vilja fá leyfi fyrir þessu
Já.
Og sigla þessu skipi heim til Ísland sem að nú búið að hernema af brettum. Mm-hmm. Segið okkur nú vinsanlegast hvernig þið komið fram við okkar fólk, það er að segja, þeir fara fram á það við íslensk yfirvöld í gegnum sendiráði í Danmörku að þau sýni fram á að þau séu eins hlutlaus og þau þykjast vera. Það er að segja, Ísland hafði líst yfir hlutlausi En við þetta svo sem síndum ekki mikla mótspyrnu þegar breytar hernám Ísland og breytar spyrja þessu og meðal annars spyrja þessu hvernig við að fara með okkar ræðismann Werner Gerlach í Reykjavík og svo framvegis. En það sem að stjórnvöld gátu gert er að þau gátu sínt fram að þau hefðu mótmælt harlega hernám Íslands sem gróflegu broti af fullveldi Íslands. Þau gerðu það. Meina, við vitum það núna kannski að... Við erum fegin því að það voru brettar en ekki þjóðverjar sem hertóku Ísland en við þetta menn mótmæltu samt og heimbóðin gátum við ekkert gert hvað brettar gerðu við Werner Gerlach ræðismanninn.
Já, og aðra þjóðverja, það var
nei,
aðra þjóðverja sem var tekin og sendur í fangabúðir.
Þannig að þegar að þeim skilabúðum hefur verið komin á framfæri þá svo sem hef ég ekki séð neinar frekari sérstakar mótbarur að halvu þjóðverja. Þegar að líður þarna fram á sumar.
Nei.
En hins vegar höfðu þeir auðvitað kannski skoðanir á því hvaða nöfn voru á listunum yfir farþega og allt það.
Já. Var sá fengu þjóðverjar að sjá þann lista?
Já, sko listum var, já, ég meina, menn þurftu að útbúa lista og menn þurftu að deila hún með bæði brettum á þjóðurum.
Já, það fengu báðir aðila.
Já, ég meina, það var samkomla við báða aðila að þessi sigling yrði grið þessa siglingu.
Já.
Sem auðvitað skipti máli að því að úthöfin voru stór hættuleg eins og þú veist þetta með þetta hafandi stútir að það
og hérna þá sem þetta alltaf verið upp á borðum en samt gerist eitthvað er sérni sendt frá Íslandi til að sækja fólki þarna í lok september 1940 og þegar hún nálgast Noregsstrendur að þá er henni beint til hafnar í Þrándheimi af Þjóðverjum.
Já. Ég, svo sem, ég skal ekki fjölera en mín tilfinning svo að, að skilabóðin hafi einfaldlega ekki borist um að þessi, þessi sigling væri heimil.
Já, já.
Að þau hafi bara ekki borist til, til Þrándheims eða Óslóar eða hvað.
Já, þeir eru ekki vitað að þetta skipar.
Þeir eru ekki vitað að þetta skipar. Þegar að þegar menn eru komin til Þrándheims að þá getur skipstjórinn á, á Esjunni sínt, sínt allt það sem hann þurfti að sína og, og Jón Krabbi sendi fulltrú Íslands í Danmörku fyrir auðvitað um leiðan fréttir af því að Esjan hafi verið stoppuð og þá fer hann á fund sinna, sinna þýsku kontakta í, í Kaupmannahöfn og, og þeir eru auðvitað taka af öll tvímæli það strax að auðvitað hafi skipið ekkit átt að vera tekið í Noregi og síðan auðvitað fær það bara sigla sína leið og, og Ásgeir Sigurðsson sem var skipstjór á Esjunni hann tala nú fallega um sína þýsku kollega sem að sem að tók á mótunum í Þrándheimi. Það svona þessi sjómanna, af því að það voru flóta menna, þeir eru þetta, síndu honum ekkert nema virðingu og, og komu vel fram við áhöfnina.
Já, þannig að það var ekkert meira baku, þetta heldur en bara einhver þá sennilega svona misskilningur eða, eða upplýsingaskortur.
Upplýsingaskortur held ég bara.
Já, já, já.
En auðvitað er þetta, ég meina þeir skjóta að skipinu þegar þeir eru að segja því að sigla til eða sem þeir koma að í skipinu.
Skjótu við erbjörsum fyrir framan það.
Já, já, þannig að þetta eru auðvitað hættu sigling. Getur ýmislegt gest sem að menn kannski ætluðu ekkert gera en, en gerir samt.
Já, ég verð nú að segja það að hérna eins og segir eftir að hafa stútrað þess að söga eins og þetta með norðurslóður og allt þetta og átökinu svona að, að menn voru nú ansi kaldir að senda þetta skip hana norðurrættir því að því að það voru miklar viðsjár til að mynda undan ströndum Finnmerkur í hafinu þar, rússar voru þar með kafbáta og, og hérna og það voru tundu döfl og, og
en svo, hérna. En svo er það nú, sko þú ætlaði kannski að koma í framhaldi en svo náttúrulega það sem gerist á bakalegin er að skipinu er Esjunni silt til, til Orkneyja í Skotlandi
já.
Og þar fannst farþegum sem ekki vissu að það stæði til það fannst þeim vera gríðalegt gríðabrót af hálfu breyta það fannst þeim mikið sko að því að bæði auðvitað litist fólk í það að ferðin yrði lengri en ella en, en jafnframt töldu sumir sko að með því væri verið að, að stefna þeim í hættu af því að, að þjóðverjar sko eru auðvitað sveimi undan Skotlandsströndum og, og um leið og skipi stefni til Skotlands að þá sko að hafi hættan verið svo að, að þjóðverjar lítur svo á að, að leifi sem þeir gáðu fyrir þessari siglingu til Íslands væri leifið væri úr gildi með því að vera að sigla til, til Bretlands en það reyndir svo sem ekki dá það frekar
Það svo þetta gaman að stúta reymið sko sjá kortið sem fylgir bókinni sko sem sýnir siglingaleið er sína sko
já.
Að í upphafi sko þá eru þeir með kursin á Ísland sko
Já, og, vi, við rissum þetta nú svona bara upp en,
já, já.
En Ásgeir skipstjóri lýsir þess og, og reyndar far þegar að lýsa því hvernig sko menn eru búin að reikna út að þeir verið komna til Íslands eftir tvo daga eða hvað það er
já, já,
og svo allt í nú sjá þeir að allt í nú er verið að stefna beint í suður
breyta stefnunni sko. og þá líka það kemur frá í bókinni er það ekki rétt munað hjá mér að hérna Ásgeir að Íslendingarnir þeir reyna þeir spyrja breytana þurfum við endilega að fara til
Já Ásgeir símar skeyti sem sagt
já.
Til Íslands verðum endilega að gera þetta þannig að hann hefur greinilega vitað af þessu eða sem sagt og allavega verið upplýstur það á þeim tímapunkti en hann tvítekur spurningar og sko er þetta nauðsynlegt og, og það klárt að Bretarnir vildu að og, og skipið átt að fara í Helenina skoðun í í Skotlandi sem að síðan varð aldrei af aftur þetta svona dæmi með eitthvað sem kannski bara einhver sambandsleysi og, og, og allt kannski ekki eins vel skipulótt og menn ætluðu að láta það vera að, að það átti að rannsaka hvernig einasta farþega í Skotlandi á Orkneyjum en þau stoppi í Orkneyjum og það er, runni, er ekki framkvæmt neins skoðun
Nei.
Og svo er það gert þegar til Íslands kemur þannig að já, þá eru mennóðnir úrillir farþegarnir sem að vilja bara komast í land
eðlilega en það var einmitt þetta að menn óttuðust það að, að þjóðverjar hefðu kannski laumað einhverjum flugumönnum í raðir farþega til að reyna að koma þeim á land á Íslandi
Já, brettar, það kemur fram í gögnunum mjög snemma að brettar lýsa þeim áhyggjum að, og ég meina það eru öfl í og hér aftur sjáum við sko ákveðan dýnamiki í þessari hérna diplomasíu sko það er oft það er utanríkisráðuneytið breska sem að sko er að vinna með Íslendingum að reyna að fá leyfi fyrir þessu í London en hermálaráðuneytið breska vildi helst ekki vita af þessu.
Já, já.
Og bendir með hann að sá að að sko ég meina það getur einhverju flugumenn verið að koma þýskir til Íslands. En á endanum ákváðu þeir að heimila þessa ferð. En svo er það náttúrulega kaldhæðnislegt að þeir hafa svona miklar áhyggjur af því að það séu einhverir þýskir flugumenn að koma en svo hleypaði eina manninum í land sem að raunverulega var flugumaður.
Já.
Kaldhæðnislegt.
Já.
Það er margt í þessu sem er kannski ekki...
Já, mjög margt í þessu sögu sem er mjög áhugavert og skemmtilegt einmitt þegar maður fer að grafa honum í persónunnar og, hérna, og fólkið á bakvið allt saman.
Já.
Þetta er heilmikil saga. Nú, góð hlustur þeir að hlusta á síðdegis útvarp út af sögu, Magnús Þór Hafsteinsson heiti ég og kjá okkur er Davíð Logi Sigurðsson rithöfundur. Við erum að ræða hér nýja bókans þegar heimurinn lokaðist, Petsamóferð Íslendinga 1940. En nú komið að auglýsingum.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu, þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
Komið sælættur, Magnús Þór Hafsteinsson heiti ég og þeir að hlusta á síðdegis útvarp sögu. Hjá okkur er Davíð Logi Sigurðsson rithöfundur og við erum að spjalla hér bókina sem hann var að senda frá sér Petsamóferðina svo kölluðu. Þegar Íslendingar sem voru búsettir í Danmörku og Svíþjóð og jafnvel í Noregi fengu að fara heim til Íslands í gegnum Petsamó sem var finnsk höfn við strendur Barentshaf norður í Íshafi og sigldu þá heim með íslenska strandferðaskipinu Esju. Þetta var haustið 1940. Danmörk hafði verið hernuminn á þjóðverjum þá vorið 9. apríl og Íslendingarnir þessir Íslendingar vildu komast heim til Íslands vegna þess að það var styrjöld og allar samgöngur voru í uppnámi. Nú, Davíð, fólkið sem var þarna fór í þessa ferð, þetta var alls konar fólk, á öllum aldri og með alls konar bakgrunn.
Já.
Þú hefur náttúrulega, flestir eru náttúrulega, öllur eru látin í dag, þar voru það langt síðan þetta var, nema þá kannski bara þau sem voru kornabörn.
Það eru sex á lífi.
Það eru sex á lífi,
já. Sá elsti er 91 ás, þannig að hann var 11 ára í ferðinni.
Hann var 11 ára í ferðinni, já. Já.
Mann eftir sér. Og reyndar annar sem var 9 ára, mann eftir sér, en aðrir eru, voru kornabörn.
Já.
Eitt af svona vandamálunum við þessa sögu, við að skrifa þessa sögu, er að þú ert með 258 farþega og það er auðvitað engin leið að gera þeim öllum skil.
Nei.
Sagan auðvitað verður alltof sundur laus ef þú ert að sko greina frá örlögum allra. Mm-hmm. Á himboðin sko má segja að mig auðvitað langaði til að gera það vegna sem maður auðvitað fær áhuga á örlögum hvers og eins og allir eiga sér einhverja sögu. En eins og segja, það er ekki hægt að gera það vegna þess að þá þetta missi bókin allan fókus og hins vegar eru þetta bara, er það þetta þannig að það er sko, það er minna til af heimildum suma heldur en aðra.
Mm-hmm.
Þannig að það er svona ákveðið aðferð fræðilegt vandamál. Þannig að svo leið sem ég ákvað að fara var að svona að reyna að finna allavega einstaklinga sem að voru svona sem að hvað getum sagt, voru tákgrænir fyrir hópfólks.
Mm-hmm.
Þannig að ég er að reyna að segja sögu þarna nokkura ungra kvenna sem voru saumakonur í Danmörku sem var stór fjöldi ungra kvenna. Svo er ég aðframt með hjúkunarkonu, einhver fór að leira þetta með daginn að maður ætti ekki að segja hjúkunarkona að nú eru hjúkunarfræðingar en 1940 er náttúrulega staðrendi svo að það eru konur sem eru hjúkunarkonur.
Mm-hmm.
Og stór hópur hjúkurna kvenna sem var þarna í framhaldsnámi og svo eru læknar, þeir eru kallar mín, nema ein kona í hópi lækna, svo eru þarna verkfræðingar og arkitektar, Sigvaldi Tordarsson og Gísli Halldórsson.
Og ein kona sem er blaðamaður.
Og svo eru þarna blaðamenn, tveir reyndar,
Skúlason
sem var vel þekktur á sinni tíð.
Mm-hmm.
Og svo eru listamennirnir sem hefur var mest látið með kannski þegar heim var komið. Já. Svo eru náttúrulega stór hópur sjómanna, eins og ég nefndi á þann, tvær áhafnir á skipum, Þannig að við erum með sko við erum með þarna stóran og fjölbreyttan hóp og þannig áhugavert sko Finnur Jónsson sem var alþingismaður fyrir Alþýðuflokkinn, hann í þessari ferð og ávarpar hópinn þegar að heim komið og hefur einmitt sérstaklega orðað þessu sko að við auðvitað erum svo sem ekki öll að koma úr öllum stíg, við erum ekki öll að koma úr sömu stígum samfélagsins en eitt eigum við sameiginlegt og munum alltaf eiga sameiginlegt er að við vildum komast heim og við fórum í þessa ferð saman.
Mm.
Og það enda kom þá daginn sko að þræðirni liggja hjá fólki, milli fólks alla tíð eftir þetta sko. Mismikið auðvitað kynnast ekki allir innbyrðis að þú veist það má ímynda sér að það sé ákveðin svona stjetta sko sjómerirnir niður í sem að gistu niður í hérna sem að gista ekki farþegarýminu í Esjunu heldur niður í það sem að varningur hefði eðlilega verið
niður í lest
sko hefðu voru auðvitað ekki kannski allir í miklu samskiptum við listamennin og svo framvegis það var svona, mann getur séð fyrir sér einhverja svona hópamyndun.
Þetta er eiginlega alveg ótrúlegt að menn skulle hafa tekið þessa áhættu, þarna eru sko 300 mann sem borðið þessu litla skipi.
Já.
Ef eitthvað hefði komið fyrir,
já.
Þá hefði það orðið hróðalegasta sjóslis allra tíma hér á landi. Og það var svo sannlega verið að sigla um hættusvæði, ekki síst við strendur Noregs og norður Noregs og þar í Barentshafinu. Þannig að er í raun og veru verið að taka mjög mikla áhættu. Þannig að löngunin til að komast heim, hún lítur að hafa verið sterk, ég segi nú ekki annað.
Nei.
Og hérna, en hvað er það?
Ég hérna upplýði það svolítið í vor, sko, því ég var náttúrulega svona klára bókinni í vor að þá auðvitað lendum við í þessu COVID-dæmi.
Já.
Og þá auðvitað erum við í utanríkisþjónustunni að hringja í, tók nú þátt í því að við vorum að hringja í Íslendinga í útlöndum og segja þeim að koma sér nú heim eða ekki mögulega gætu vegna þess að það væru allar siglingar alltaf að segja en öll flug væru að leggjast af.
Mm-hmm.
Ég einhvern veginn upplifa svolítið eins og þetta væri, sagana væri svolítið endurtaka sig og þetta með allt öðrum formerkjum, nú sko flýður fólk til útlanda mörgum svona áraus og framvegis en sem var svo ótrúlega að sjá það hérna í vor, sko að sjá allt hérna bara og staðan sem við erum í dag þegar flugleir eru að fara í tvö flug á dag til útlanda, þetta er til ólengindum.
Já.
Ákveðin líkindi þarna á milli.
Það er ákveðin líkindi þarna á milli og það gerir kannski það að verkum að það er svona, já, svolítið sterku upplifun að lesa þessa bók og hérna og svona þeirra rennur fyrir manni hvað er rennur var að gerast og eins og ég segi enn og aftur að ég dáist mjög að þessari litlu utanríkisþjónustu sem er eins og þú segir algjörlega nýstofnuð að þetta fólk að þeim skuli hafa tekist að koma þessi kring
það
er afrek,
það er ekki hægt
að segja að þessi flókna aðgerð að hérna og fá styrjaldaraðilega til að samþykja þetta því að eins og ég segi sko, mér hefði ekki komið óvart þó að þjóðverður hefði frekar séð sér hagi því að hleypa ekki þessum Íslendingum heim heldur halda þeim úti í Danmörku og hérna vegna þess að Ísland var náttúrulega nánast gengið Bretlandi á hönd eftir 10. maí eins og þú sagði ráðan þó að við mótmæltum kröftulega íslensk stjórnvöld að þá voru Íslendingar mjög fljótlega fattir að selja Bretum fisk sem skipti mjög miklu máli fyrir Breta og við vorum náttúrulega á kafi í vinnu fyrir hernámsliðið að hjálpa þeim við að koma sér fyrir hér á Íslandi og
ég held nú að þarna hafi mögulega skipt máli góð persónuleg tengsl bæði Sveins Björnsson og síðan þegar hann er farin heim til Íslands Jóns Krabbe við fulltrúa þýskra hernáms yfirvalda í Danmörku.
Já.
Svo þetta ber að gæta því að sko þó að Danmörk sé hernumin að þá þetta er það nú svona frekar friðsanlegt hernám allafana lengi framan af að vísu eru þetta falla nokkrir danskir hermenn í eldsnefma á morgni 9. apríl en svo auðvitað sætta Danir sig við að ríkisstjórnin tekur það ákvörðun að hérna, sýna ekki mótspynnu. Þannig að hernámið í Danmörku var alltaf þessi hernám held ég heldur en hernám þjóðverja í Noregi til dæmis að því að normennu auðvitað börðust sem að Danir gerði ekki. Þannig að ég held að svo andrúslótti kannski hafa einhverju leiti hjálpað. Nú, svo ber auðvitað það sem ég fannst líka athyglisvert þegar fyrir að skoða þegar maður fyrir að setja hlutin í samingi er að maður þetta verður átt að segja á því hvað er að gerast annars staðar í Evrópu á saman tíma. Það gerist auðvitað í maí og júni eru auðvitað sko, stór hernaður þjóðverja vestur til Belgíu og Hollands og svo taka þeir Frakland í júní og Bretar komast undan eins og fræktur orðið frá Dunkirk með sinn landher. Þetta eru allt í gangi á sama tíma og svo setnum sumarið eru þjóðir að fljúa yfir Bretland og varpa sprengjum í massavís á breskar borgir. Þannig að ég veit ekki mögulega eru örlög þessa eina íslenska skips og nokkur hundruða íslendinga bara smámál fyrir þjóðverja og bretta sko í stóru myndinni.
Já, þá langar betur að spyrja það einu sem ég var að velta fyrir mér í dag að hérna notuðu þjóðverjar þetta einhverju leiti þegar voru duglegir áróðsmenn? Var þetta eitthvað í fréttum í Þýskalandi eða í þýskum miðlum? Fannstu einhver merki um það?
Um þetta
Já, að þeir höfðu leift þessum Íslendingum að fara heim til Íslands því að ég var að veltaði fyrir mér getur verið að þjóðverjar hafi leift þessu fólki að fara heim til Íslands til að sína ákveðin velvilja vegna þess að þjóðverjar voru alltaf að gæla við þá hugmynd að það er hægt að semja við Breta lok þessa stríðs og hérna ná friðarsamningum við Breta eftir að þeir voru búin að ná Frakklandi og hérna Belgíu, Niðurlöndum, Noregi, Danmörku að Bretar mynda endanum ganga til samningaborðsins að þjóðverjar hafi svona með einhverju leiti vilja sína það að við erum nú ekki algjöra stjæfnur sko við hérna erum nú alveg reyðbúin til að gefa eftir til að mynda í þessu máli þetta hefur ákveðna tákrana þýðingu þetta mál
Já, það má svo sem segja það ég nú ekki rekist á neinar slíkar
vangaveltur Því að hérna, sko á þessum tíma að þannig eru náttúrulega mjög miklar viðsjár eins og þú segir og hérna og pólitískt ástand að mörg liti mjög undarlegt.
Já.
Að sko það hafi legið einhver mótíf þarna að baki önnur heldur en bara eitthvað, já, þetta er nú bara íslensk skip og íslendingar og skiptir svo svengum áli.
Það er náttúrulega áhugavert í þessu samingi að það sem að þeim þótti mjög ergilegt í sendinöðinni Kaumaröfna en þú vekst að því áðan sko siglingu frekjunar sem var annað ævintýri sem átti sér stað þetta sumar að Gísli Jónsson sem að síðar alþingismaður honum leiðist biðin og hérna ákveður að í samkrulli við nokkra aðila aðra þeir fara og kaupa sér vélbát og sigla svo bara heim frá Danmörku en þeir gerðu það náttúrulega ekki fyrir þeir höfðu fengið leyfi fyrir því frá þjóðurum og hérna sendi fulltrúa á Íslands í Kaupmannahöfn þótti það nú skrítið þegar að Gísli Jónsson dúka upp með leyfi frá þjóðurum vegna þess að þá hafði ekki ennþá fengist leyfi fyrir sko Petsamoferðinni og hann maldaði nú í móun og fannst nú skrítið að þetta veri svona en Gísli Jónsson segir þetta frá því síðar í bóksinni og það er ástæði þess að hann skýrði í skipið frekjuna, hann fekk leyfið vegna þess að hann var svo mikil frekja það nú bara byrðið skýringin á nafni skipsins að hann kom því í gegn á frekjunni
já.
Það er svona skemmtilegur útúrdúr er eins og ég segi, hangi svolítið sama við Petsamo söguna en þannig mér þótti tilvæðlega að segja hana í stuttumálu líka þá sögur og það er auðvitað ævintýra sigling líka
já. En Gullfoss, við glötuðum Gullfossi
og fólk er auðvitað í dag búið að gleyma þessari sögu en Gullfoss, þetta er fyrsti Gullfoss Íslendinga og aftur sko að menn ferðuðist til útlanda með skipunum þannig að skip Eimskipafélagsins þegar það kemur til sögunar 1915 þau eru auðvitað faraskjóti Íslendinga út í heim og eru þar að lendi höfði miklum hávegum þannig að það eru mjög sorgleg örlög í hugum mjög margra að gamli Gullfoss skildi aldrei koma aftur heim til Íslands
Maður finnur til með Sigurði Péturssyni skipstjóra sem varð að skilja skip sitt eftir
Já
Ástjart skip sem hann hafði fyllt allt frá upphafi
Sigurður hafði verið skipstjóri á Gullfossi frá upphafi og hafði þegar að Gullfoss kemur til Íslands 1915 þá er því fagnað þetta er stór áfangi fyrir Íslendinga þessu erum búin að gleyma í dag en, og Sigurður sigli skipinu allan tíman og þar svo skilja það eftir og hann er eina sögupersonum í þessari bók upp úr dagbók sem hann hélt í Kaupmannahöfn hann auðvitað var mjög leiður yfir því að þurfum að skilja svona við skipið sitt hann var nú sjálfur farin svona að hugleiða að hætta siglingum en hefði náttúrulega kosið að skilja við ferilinn öðru sem svona hann sildi aldrei, stýri aldrei skipi eftir heimkomuna en sá eftir skipinu sínu
og hann fór heim með allri sinni áhöfn og með Petsamo og einn í hópi skipverja var afi þinn
Já, afi minn var sem sagt annar stýrimaður á Gullfossi og þannig nú áhugi minn tilkomin á sögu persónuferðarinnar í gegnum afa minn. Ég hef að vísu skrifað aðra bók um örlög afa mín sérstaklega. Hann fóst síðar í stríðinu með Dettifossi 1945 sem var grandað af þýskum kapoti. En hann hafði sem sagt 1940 verið á Gullfossi og fastur í Kaupmannahöfn og pælingin sem að sko Nú hafa menn lítilega skrifað Petsam og ferðina sem slíka, en það sem að ég hafði framan af mestan áhuga og voru örlög afa míns og annara sem að sátu fastir og sérstaklega kannski áhafnarinnar á Gullfossi sem að gistir í skipinu allan tíman
Já.
Og færi ekkit að sigla og sjómenn sem að eru vanir því að þurfa að vinna eins og skepnur og vera sífellt á hafi. Maður svona ymda sér að það að vera hans í skríti fyrir þá að vera svo allt í unu fastir og fá ekki að fara og svo eru yfir stjórn skipsins að reyna að halda þeim við vinnu svo já, fara hann ekki allt í upplaust þrýfa skipið hátt og látt og svo fram við þess
mála lestina og já. Pússa allt og skilja við skipið í topp standi
þeir gera það En
hann var síðan tekin á Þjóðverjum og færði til Þýskalands til hún fannst í Kíl eftir stríð
Já.
Í frekar döpur og ásikkomulagi hafði verið notað þessi sjúkraskip
Dabluörlug, þessa skip og sem aðeir
Ég held ég fara rétt með að hann hafi síðan endað
í Færeyjum
sem tjaldrið
Tjaldur.
Færeyingar tók hann og notuð hann sem millilandaskip
Já.
En afi þinn, hann hét
Davíð Gíslason og var stýrmaður
lengi og hann var á Dettifossi þegar Dettifossi var sökt í Írlandshafi og fórst þar.
Já.
Heyrðurðu nokkuð tíman sagt frá því í þinni fjölskyldu einhverjar svona frásagnir frá honum af því þegar þeir voru og lágu í Danmörku og biðu?
Nei.
Í óvissu?
Nei. En hins vegar fann ég kom upp í hendurnar á mér þegar ég var að vinna þá bók, þá kom upp í hendurnar á mér gögn sem að tengdust Petsamoferðinni.
Já. Þannig
að það má segja sko að fyrstu drög að þessari bók verður þetta til í vinnunni við fyrri bókina
Ljósin á Dettifossi sem kom út fyrir tveimur árum
fyrir
fjórum árum
þá er hérna það eru til dæmis gögg sem að ég hef séð víðarendar sem eru plögginn sem að Petsam og Farar fengu í hendurnar við brottför áætlun ferðarinnar og hvernig menn átt að klæða sig og haga sér á leiðinni og ekki taka neinn bréf með sér og hvað með þyrft að borga
já. Það var nú undan og ofan með það kemur nú fram í Petsamabókinni að margir íslendingana voru nú mjög blankir
já, fullt að þessu fólki var náttúrulega bara staurblankt, átt ekki neitt og eitt af vandamálunum sem kemur upp er að þegar að hópurinn komin til Stokkólms og stígur úr lestinni þá er þeim sagt að Esin hafi verið tekinn og flutt í Þrándheims þannig að einhver biði verði nú á ferðinni heim og menn auðvitað óttust að það ekkert af henni en einhver bið yrði og það þýtti að menn voru í staðinn fyrir að vera innanótt í Stokkólmi voru með viku og þetta fólk átti enga peninga og svo sannarlega engar sænskar krónur
Nei.
Þannig að eitt af því sem að sendir að nýstofnaða í Stokkólmi þurfti að gera var auðvitað að sjá fólki fyrir einhverjum peningum svo að það geti eitthvað haft óna fyrir sér í Stokkólmi og ég mann og ég las einhver staðar hafði sennilega verið ævisaga Vilhjóms Finnsen sem var sendi fulltrú Íslands í Stokkólmi sem að getur þess að hann sé nú ekki vissum að einstaklingar hafi nokkuð tíma verið rukkaðir fyrir peningana sem voru lagðir út fyrir þá í Stokkólmi
Nei.
En það er nú svo það er.
En þannig hafi menn kannski, já, verið einbyttis að þið bara koma þessu fólki
heim. Þetta var svona, þetta var átagsverkefni og það má ég að segja öll þjóðuna að við tekið þátt í því, allavega hann í anda, að koma þessu fólki heim.
Þetta var stóru viðburður þegar skipið kom til Íslands.
Stóru viðburður og fólk þusti niður á höfn til að taka á móti fólki, en svo var bið eftir því að það fengi að koma í land.
Já, brettarnir, þeir mættu með alvæpni borð og hérna, ekki satt?
Jú, og það fengu þrýr að komast í land á fyrsta degi og svo svona kom fólk í hollum, vildu yfirheyra alla.
Já.
Og hérna, heldu svo einum sex lengur og sendu þrjá til Bretlands og sem að voru þar í eina þrjá mánuði í fangaklefa.
Já.
Sem þeir töldu sem sagt grunnsalega og það eru þá, það var Bjarni Jónsson læknir sem hafði verið formaður félags flokksstjórnir sinna á Íslandi fyrir sko löngu áður, 33-4, áðan að fór í námelendis.
Já.
Og svo hins vegar tveir íslenskir sjómenn sem að höfðu verið, þetta er tilvélanirnir eru svo skrýtnar, þeir höfðu verið stattir í Þrándheimi þegar að Esjan kemur þar inn. Þegar hún tekin þar á þess að menn ætlu, hún átti aldrei að koma til Þrándheims.
Nei.
En þeir sjá skipið í höfn og þeir eru að grípu tækifærið og hoppuð borð. En það þýttu þetta að þeir voru ekki á neinum listum sem að Bretar höfðu fengið í hendurnar.
Já, mjög grunsanlegt.
Þannig að það þetta þóttu grunsanlegt.
En Gunnar Guðmundsson frímerkjasali, hann slapp í land.
Hann slapp í land.
Það var refurinn.
Það var refurinn.
Í Hestambúinu.
Já.
En hann var ekki lengi á Íslandi, hann fór aftur.
Nei, hann fór aftur til Danmörkur, skilaði sig til Danmörkur árið eftir.
Já.
Það nú, ég hlum ekki fullur það mikið, vegna sem ég fekk síntan daginn sem að það sem að einn lesandi taldi sig hafa geta reynt á frásögn sem svo sem að höfðir hér að Gunnar hafi farið til Bandaríkjanna og þaðan yfir til Japans og svo í gegnum Þýskaland til Danmörkur.
Já, já.
Sem heilmikil ferð til að komast til Danmörkur en svo Gunnar á stríðsárunum í Danmörku og að reyna svona að agitera fá Íslendinga til að ganga til þessu málstæðin.
Já, já, já. Það eru margar sögur í þessari margbrotnu bók og hérna eflust að þetta kafa mjög djúpt í þetta út frá því sem hér kemur fram. En tím okkar á þrotum. Davíð Logi Sigurðsson, höfundur bókarinnar þegar heimurinn lokaðist Petsamo ferð Íslendinga 1940. Takk hérlega fyrir spjallu og takk fyrir komuna.
Takk fyrir.
Við ætlum að spila hér í lokin lagið með Veru Lind, bresku söngkonunni sem lést nú í sumar í mjög hárri ellir, rúmlega 100 ára gömul. We'll meet again, það passar vel við þetta. Ég heiti Magnús Þór Hafsteinsson, takk fyrir.
Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing. We'll meet again, don't know where, don't know when.